të ndjesë ashtu e ka për krajën ta, nësë ka nevoj me jetu, qysh unë e du me pasë e tjetëri tjetëri, leta jeton njëten qysh dënë, edhe s'ka kush që ka thëtë, me mamin edhe babi ka qenë pak madi se u kanë kuptu se përshka këve të mushës edhe trejtit edhe normal për prind është shumë ma fështirë, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve dhe familje ngusht edhe në duke përshqip për shambull teze, gjyshrit, fëmite tezës, të me thonë kërrit ngushtin, ndihemi rahat me ta edhe ja kemi ndi se bërgjë, shpjegimin pak a shumë se çka po ndodhet normal kur fillon me hormone ka një ndryshim ndukje dhe që ndryshimet janë të dukshme që nuk mohohen a për personat e tjerë të rrethet ata munden më shudite me mendu çka do po për deri sa nuk më pyet ose nuk e kam për obligim me tregu atare gjithkush ko lete jeton njëtën e veç qysh donë po e para gjyku, nësë është dikush shumë interesu, mundet edhe me pytë, diçka nuk kemi të mbyllën për mësë me ju tregu, po thjeshtë nuk e kemi po ata fyshme që me marë, po e thamë mikrofonin në ju tregu grejt njerëzve se që atë ndonë me vlanta, nësë është diçka shumë personale.
Cili është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Thash ma herët që shumica rasin familjen e juaj është prej raseve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë serioz si proces i ndrimit gjinisë. Cili kishme qenë mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinoreve, po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI plus?
Mas pari ju kisha këshilu që me full, me bisedu, mës me parajgjiku, nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund, e di që për fillem nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe mirë se orë në familje, por nëse një fmi, një adoleshant, po të regën diçka, dije që ko diçka mirë që po full me ty dhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku edhe keq, se ajo është, që me thonë, e fa mënyrë është thik me dyteja, se ajo nëse nuk e gjenë ngushlimin, apo ajo ngushlimin të familja, duhet me gjeti ku tjetër. Ka rastet shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato rastet më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendohet, kjo ka qenë përshkak, kryesoria ka qenë mos pranimi i familjes, kështu që mundoni me full, mos me paragjiku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që kam nëndru, bënin një strej që ata me konë shpite sigur, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndësi është që me full, me pas lirin e të shprejurit në shtëpe, me ndi sigurin në shtëpe, me pas qef kur hynë në dirën shpis, jo me pas presion apo edhe rostet matë këqia që ka dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere, që fatë mirësish na nuk kemi pas kësi probleme, po unë komandej kom dëgju se treguva që i kom përcjell intervistat e ndryshme edhe i kom po se so ka ndjeqë ata persona që me të vërtit jom prejk shumë edhe nuk kom qef që asë një person i komunitetit të tilë me pos një jetë ashtë fështirë veç pëse po ndihet ndryshe. Unë edhe një sen tjetër bashkë kërë me ndojshë edhe për shambullu kërë kemi full me mami një kom bo gëzohu që e kini fmi shnosh, e kini fmi që ka lindë krejt normal, nuk ko zamër të smutë, ose diçka, se të qëfar dhe që të lindë, të fëmin të ndë pranon që shoshtë, edhe nëse lindë me smundjet ndryshme, që ta fëmin rritë në për familje tona shqiptore, pëse mësë me pranon një fëmi që në trupin e vetë do këtë okej, okay, po shpirti ndihet ndrysha, pëse me paragjyku, se me thonë, për shambull të nuk je fëmija jam, se po ndihesh ndrysha, është shumë absurd, veç logaritëni që qaj fmi ka mujt larku fmi, u di fmi smut, e tjere, po qaj fmi gëzon shëndat të plot, por djetë ndryshe. Qika që është për mendimin tënë?
Për fund, po du edhe një pytje të fundit, për çka e krenare me vlaun?
Jumë krenare se tash e ka realizu dëshirën e vet, normal, nuk është lehtë, është e kalu slafoz, është e vështirë, sepse fillimi me hormone nuk është lehtë psikikisht me kalu për një person të tillë që ata duhet me pas ti për shumë përkrahje, me pas një dikon që full, me kuptu edhe në rostet ma të ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat të ndryshme, ndoshta dhe ju si që shëprat, po është krejtë okej, okay, është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormonëve pastaj pason edhe me operacionet, cilat janë shumë të vështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të ardhmen ka me realizu edhe mundi të aman ashto që shko që për krejt jetën e vetë. Ndina krenore për atë që është, për personin që është, është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrin krejt i bon për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mira t'i ka, kështu që unë jam ti për shumë krenore, ju roj vetë shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkroj në familjës të ka edhe me posë një person nga të viti që ka me shoqëru gjumë më thonë edhe me dash të ashtu që shosht edhe kaq.
Faleminderit shumë që i ndodhe gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësinë, për ne ka qenë shumë një emocion se ndoshta e kena ful kështu me familjor të ngushtë, po nuk është që e kum ful me dikon edhe që ka me dëgju dikush që nuk e di askush ka me qenë, po uroj që krejt këta persona të jenë të pranueshëm nga familja të në, se shoqëria veç ka fillu mi pranu, ta është gjithë më keme me pos njerëz të cilet nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+, mirë po, leta kënë dherën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së qenë, dhashë dhe maherët nuk janë së murë, veç ndihë të ndryshe, së është diçka e keqe, janë njerëz mirë dhe duhet një pranë më ashtu si që janë.
Faleminderit prap, ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë epizod ku me motrën e një burri transgjinor nga Kosova, folëm lidhur me rëndësin e pranimit të personave LGBTI+ nga familjarët dhe rrethi tyre. Nga undi e Morina, mirë mbeqë.